Hezkuntza artea irakasleen elkargunea sortu dute, irakasle talde batek eta joan den asteburuan Bilbon aurkeztu duten manifestua. Kezkazko planteatzen dituzte eta horien inguruan berba egiteko, Borja Goñi gonbidatu dugu. Aupa, eguerdion, Borja.
Aupa, eguerdion, Ane.
Bueno, lehenik eta behin, zein da talderen jatorria eta zein egoerak bultzatu zaitue olako ekimen bat martxan jartzeko?
Ba, alde positibotik ikusten badugu, hori juntatu ginen, itzaldi batera joa ginerako, eskuntzaren gaineko itzaldi batera joa ginen, da horren ostean geratu ginen hitz egiten apurtxu bet, eta nola ikusten genuen eskuntza sistema eta bar. Eta alde negatiboa agertu zen, eta da, pilo bat arrakala ikusten dugula, eta horretarako erabaki genuen, hori, hasiko ginera batzen hilabetean behin, honetaz guztiaz apurtxu bet ganoraz zabairatzeko eta. Eta holan sortu zen, oin dela, pues, maiatzen izan zen lehenengo bilera, edo ekainan, oseak, orduz erostik abiltza.
Bai, manifestuan aipatzen duzu, irakasleen artean nekea eta nora eza edo zabaldu dela, ez? Ze faktorek eragiten dute egora hori, neke eta nora ez hori?
Ba, gu arduratuta gauz, ikusten dugulako, bi gauz alde batetik, bueno, denok irakasleak gara, eta ikusten dugu beletan, gure ikasleek eskuntza jaitzateko eskubidea galtzen ari direla. Gertu direlako hainbeste metodologia eta sistema berri bat inposatu nahi izan dute eskuntza sisteman, eta ikusten dugu horrek ekarri duena dela, bueno, ez dakit ikusi duzuen, baina azkenengo maiteak ikusita, pues berriro beradoa, eta hori da maldan berandoan situazio da eta nertzea bat.
Bai.
Eta ikusten dugu, hori, hainbat faktorengatik hori gertatzen dela. Adibidez, sartu da, kasi derrigortuta eta egun batetik bestera esan nahi bezala, ikaten erabilera, pues hori, ilogiko bat, oin suposatzen da dena jarri behar dugula internet bidez, eta bueno, guarduratuta gaude, ikasleak ikusten ditugulako, pues ematen dutela pilo bat ordu pantailen aurrean,
bai.
Gero kanpoan, gratis kanpo ere ematen dutena mobilekin eta bar, eta horrek ez da guk esaten duguna, baizik eta hori, aibat ikerketek esatu dutena, pues hori, miopia arazoak ekartzen dituela, TDAH bezalako sindromeak ere ekartzen dituen, eta oso kezkatuta gaude.
Zer motazako, ez dakit feedbacka edo jaso duzue lankideen partetik, no? Eskiz, hor talde bat zarete, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako irakasle, eta okerrezpen abil, eskola publikoetan dihar duzuenak, ez?
Horitxe da. Jaso duguna oso positiboa izan zen, egin genuen, lehen esan duzun bezala, gure agerraldia oin aztebete, eta bertan, pues espero genuen irakasle batzuk etortzea, erdia lagunak seguramente, baina bira kulturgunea, lepoz bete esan, eta gero internet bidez ere jaso dugu pilo eta txikimendu, eta deitu dugunez urrengo bilerara, irekia izango dana, martxoan 23an, bertan egingo dugu Eibarren, Gipuzkoako jende etortzeko, Arabako jende etortzeko, eta Bizkaiko ere bertan egoteko.
Klaustroen autonomia eta zuzendaritzen enrolaz ere mintzatzen zarete, ez? Eta klaustro demokratikoak aldarrikatzen dituzu, ez? Ez dakit gaur eguneko klaustroiek nolakoak diren, ez? Olako klaustro demokratiko bat eskatzeko edo aldarrikatzeko, ez? Adi diren bat eman aldi guzun, eskuntzan ez gabiltzanak ulertzeko.
Klaustroa, ez dakienaren txat, esango dugu dela irakasleok daukagun organoa edo foroa, ikastetxearen nondik norakoaz eztabaidatzeko. Eta hori ni akordatzen sartu nintzenen hezkuntza, oso baliagarrak zirela, eztabaidatzen genuen, aipatzen duten autonomia hori eskolarena, iparorratza zein zan, ezta? Eta oin dela 5 urte, pandemian ostean seguramente gitxi gora bera, gure klaustroa dire pantalla bat, PowerPoint bat, eta orduan Eusko Jaurlaritzak esaten dauz zein behar dugun ikastetxe guztietan.
Bai.
Eta iruditzen zaigu, ikusten duguna da hori dela informazio klaustroak. Eta guna iduguna da hori, esparru bat izatea, gure ikastetxe propio gertatzen dena, eztabaidatzeko eta irten bidea bilatzeko.
Zuzendaritzaren rolaz ere indiartu zu, pixka bat agien hortik dator, ez, klaustruen, egoera horretatik, ez, zuzendaritza, eredu gerentzialista dela, ez, eta ez da dago zela agian begira irakasleen eguneroko lanari.
Claro, hor ikusten duguna, irudi bat egiteko guk aipatzen dugu askotan Osakidetzaren kontua, eh? Zelan aspaldi Osakidetza esala ba, referente bat ez bakarrik estatu mailan edo, baizik eta Europa mailan bebai, eta nola sartu zuten optimizatzeko sistema berri bat burokraziaz bete zuena eta itxaron zerrendak luzatu zituenak eta bar, bueno, pues eskuntzan ematen du alako egitura bat imposatzen ari direla, eta horrek egiten dagoena da, edukiaz, ustea gauzak, eta bakarrik, ba hori, sistemak eskatzen dituen pausu, txosten, eta informe guztiak, pues bete araztea. Eta da bastante hori, gure irakasle jarduna ezin dugula egin, askotan esaten dugu hori, klasea eman nahi dugula. Ze, ezin ditugu klasea kondo prestatu, gauzelako pilo bat, txosten egiten eta eta bueno, burokrazia antzua egiten.
Bai, bai. Aipatu dituzu, ez? IKTak, ez? Bueno, pantailetan iltzatuta ere zabiltzatela zuek eta ikasleak ere, ez? Eta alde teknologikoari ere beste alde batetik ere erreparatu diozu, ez? Hezkuntza publikoan multinazionalen eragina ere hori azpimarratzen duzu, ez? Ze herramientak erabiltzen bai. Ditugun, ez?
Jo, eske, hor kontua da, claro, entzuten zu multinazionalak eta hola, eta esatu zu, hauek ze jasotzen dute, ez? Baina, claro, nola baite egonda aldaketa bat irakasleok imeia dugunetik, eta da, gure imeia irekita dagoela edo zein korporazio pribaturen esku, esan nahi dut. Irakasle batek, nik neuk adibidez jaso dut, Audi enpresako imeil bat, pues, ekintzailetza proiektu bat eskaintzen, eta esan ez dakizel mango dietela ikaslei irabazten badute, gaiera dena da leia, ez dakizel, bueno, hori da libide bat, ez?
Bai, bai, bai.
Baina gero gure entorno guztia lan egitekoa, da Gmail, da Drive, da, bueno, hori guztia.
Google.
Google, hori zera Google plataformak, eta, pues hori, datu hori guztia, ja, salduta da, ze, bai ikasleenak, ze, badokate email kontu bat, gurea bebai, pues hori dagotana Googleen esku esan nahi dut. Orduan, poliki-poliki ontzat eman ditugu gauza batzuk, pues inposatu zaizkigulako, baina igual ez dugu arrazoitu asko, pues zelan usten dugun enpresa pribatuek kontaktu izatea irakasleekin, ez? Eta gero irakasleak gero ikaslekin kontaktua daukatenean.
Noski, arazo potoloak dira, eta maigainan jartzen ari zaretenak, ez?
Bai.
Eta noski, zuek bezalako pedagogia batzuk ere aldarrikatu nahi dituzu, ez? Suposatzen dut ere, ba, ikasleengan pentsatuta ere, ez?
Claro, eske hor kontu da, lege berriarekin batera eta sistema berri honekin batera, sartu dela kompetentzien bidezko irakaskuntza.
Bai.
Eta hori datza, ez haberse eduki ikasten duen ikasleak, baizik eta ze prozesu egin behar den gauza bat lortzeko. Orduan, orain lan egiten dugu irakasleok, ikasleek proiektu bat egin behar dutela, eta orduan suposatzen da ikasiko dutela prozesu horretan. Egia dena, esan edo, prozesuan ikasten dituzu pilo bat gauza, baina gero, prozesu hori ez badozu betetzen eduki ez, hori eskuntza artean ikusten ari garena da, hanka hori falta zaiola, ez? Eta batez ere ikusten dugulako eduki horiek gabe eta arrazoitzeko moduak eman gabe, ba saia izango dela gure ikasleek edukitzea kritiko zentzu minimoi.
Eta hortik aldaketak proposatzen dituzuen?
Horretan gaude, pues hemendik aurrera indugun lehen pausua ba hori agerraldia izan da,
bai.
Baina hemendik aurrera pues baditugu gauza konkretu batzuk, adibidez aipatu aldot udako unibertsitatean bi eguneko ikastaro bat lortu dugula eta horren gainean ere arituko garela. Badaukagu pentsatuta ere, pues hori, hezkuntza sailarekin elkarrizketaren bat edo beste izatea, baina momentuz ikusten dugu gauzak gehitu baino bueltatu behar gara apurtxu bez kordurara, ez? Ez dugu aipatu, baina eskatzen dugu bai metodologia kontrastatuak erabiltzea. Edo, ez nahi badugu beste modu batean, pues, ez erabiltzea kontrastatuta ez dauden berrinkuntza pedagogikoak. Pues, hori proiektuena, esaten dizudana, edo urtero sartzen diguten hamaika garren basorakeria.
Interesgarria da, ez, planteatzen duzuen kezkaz, bueno, azken hilabeteetan, askotan aterazarete kalera, irakasleak, sindikatuek deituak, grebatara, protestetara, baina bestelako, bueno, pues ematen du beste mundu, osea, lan baldintzak, ez, aldarrikatzeko, baina hemen, sakoniko beste gauza batzuk aldarrikatzen direa, ez, askoz ere, haian garrantzitzu, bueno, garrantzitzuak biak dira, baina hau, honetaz ez da horren beste hitz egiten nahi nuen esan.
Claro, eske ikusten genuen sindikatuek betetzen zutela paper bat, pues hori lan baldintzei zegokiena, ez? baina hezkuntza ereduan uste dut ez direla inbeste sartzen, eta irakasleok ikusten genuen zirela como bi borroka mota. Bata, lan baldintzena, ze, hori, grebak egon direnean, mm-hmm. ikusi dituzu gure aldarrikapenak,
bai,
baina horbertan ere nolabait, esaten, hitz egiten ari gara ereduari buruz ere, bai, ze, eskatzen, batzuetan jendeak barra egiten dio, beti eskatzen dugula ratioa jaisteari, eusta gizel, baina, ez importantea den, hogeita bost pertsona klase batean egon beharrean, pues, ama bost pertsonak imaginatu, atentzio zuzenagoa zertzea, jasotzea. Osea, hori ematen dagoela tonteria badala, pues, super importantea da. Baina ikusten genuen aldi berean, pues, metodologiari dagokionez eta lege berriari dagokionez, pues, lan hori falta zala egitea, ez? Eta irakaslean artean lehen esan dizudana, denok komentatzen genuela gauza bera. Con lo cual ikusten dugu eta sindikatuekin hori egin genuen manifestu atera baino harinago, por supuesto, bildu ginen haiekin eta jakinarazi genien pues, nortzu ginen eta ze lan egin nahi genuen, edo ze esparrutan, eta, bueno, sindikatukoak egon ziren beba gura gerraldian, eta, bueno, ikusten dugu, bide paraleloak direla, ez dara leia bat, ez ezebe, baina, bueno.
Bai, bai, gehiago, lan azitzegin nahi duzue, baina ez lan baldintzez, ez? Bai, irakasle hon lanaz, horrek eragina dulako ikasleengan, noski.
Horixe da, horixe da.
Bai, ez, urrengo pausuak, emango dituzuena, aipatuzu, Eibarren egingo duzuela beste bilkura bat, ez? Beste batzar ireki bat.
Bai, gauza bat, niri pertsonalki ikusten zaren kolektibo honetatik da, ez dekula inolako priserik, bai, ikusten dugula larrialdia, esan dezagun, baina ez gaude paniko egoera batean. Eta segituko duguna egiten da, biltzen, batxarrak egiten, eta, bueno, aipatu dizu dana, guk asko sinesten dugu hezkuntzan, eta hori, ja, ikastaro bat lortu dugu, esan nahi dut, irakasleak garela, baina formatu nahi dugu, bai, zera bilera hauek ere balio digute pilo bat irakasleri ba alor honetako bibliografia pilo bat jasotzeko, irakurtzeko, egunean jartzeko, zera ematen du nahiko horreta gundela eta ez geniola inbesteko harreta jartzen gure lanbideari berari,
lanbideari berez irakaslea izateari, ez?
Horixe da. Eta horretarako meitzat horretan gabeiz.
Borjan, ikatuta egon behar zaret ere entzutea ze ondo bizi zareten, ezta?
Bai, bueno.
Hori da mantra bat.
Eta lehen aipatu ratioena, baina igual barregarrien geratzen garenean da hori oporren kontura.
Bueno.
Baina, bueno, ni beti lagunei eta esaten didana da hori eskejatzeko gu daukagunaz, baizik eta haiek eskatzeko gurea bezalakoa, ez? Badaukatela non kopiatu.
Bai, bestetik ere, irakurri duena nahitik moratoria baten inguruan ere, edo aukeraz, ez? Hitz egiten duzu, ez dakite horren inguruan zerbait ezan aldiguzun?
Bai, lehen esan dizudanak eskatzen zaigu ez, baina askotan esan dut, eta zer proposatzen duzu, eta, bueno, moratoria hori eskaera moduko da, eta hori, ikaten erabilera, edo pantailen erabilera zoro horren geldiaraztea eskatzen dugu, ja, eta berrikuntza pedagogikoak, edo, bueno, orain saltzen dizkuten berrikuntza pedagogiko hauek ere, ba, bertan bera geratzea momentuz, eta hori, hortik aurrera, pues, hasi beharko goinateke eraikitzen, claro.
Bueno, eta ipatu duzun bezala, ustaian uegun ikastaroa izango da, bueno, suposatzen dut, ba, usnartzeko, eta, bueno, gaian sakontzen jarraitzeko, ez?
Horixe da, ikusten duguna da irakasleok behingoz, nahi dugula hezkuntzari buruz hitz egin. Gurean, eta gure ametsa litzateke segurante, eskuntza eredu bat sortzea, baina hori agian gehiegizkoa da, horretarako ustailan, pues, hasiko gara harri txiki batzuk jartzen, eztabaida hori pues, sakonago egiteko, eta nitzagoa.
Eta aipatu duzunez, talde irekia zarete, ez? Beraz, irakasleren bat, bueno, ba, ontxe enteratu bada, eta parte hartu nahi badu, ba, bueno, ez, irekia da.
Bai, bueno, esango du gainera, claro, oen moderno bihurtu behar garen, pues Instagrama egin dugula, eskuntzartea deitzen dena, Telegram kanal bat daukagu bai, eta hor bilatzen baduzuea agertzen da eskuntzartea, orduan hor sartuta, ba, nahiko egunean jartzen zaituztegu, ba, hori noiz bilduko garen, beti bilerak irekia dira, eta hori, momentuz uste metak eta prozesu batean gaudela.
Bueno, eta zabalkunde batean, ez, ere gizarteari kontatzen, ez, zuen keskak eta...
Horitxe da.
Ba, Borja, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izan aitik, eta hezkuntza artea, bueno, irakasleen elkargune hau, ba, zertan dabilen kontatzea egitik, konpartitzea gaitik.
Azuei zuen interesagatik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai, eskerrik asko.
Aio.